kabini san ba fila ani tan ni fila waati la gɛlɛyaba de binna mali kan mali kɔrɔyanfanfɛ marayɔrɔw la ni fitinɛba ye a fitinɛ kɔlɔlɔ a bilala musolamɔgɔw ani denmisɛnninw de kan a kɛra sababu ye muso caaman de y'a sigiyɔrɔ bila k'u kunda ka taa yɔrɔ wɛrɛw kan dɔw tilala ka segi sumaya nalen dɔw fɛnɛ ma se ka segi muso nka an bɛ don min na i ko bi halisa o ko kelen o de bɛ sen na n y'a tile damadɔ ye mɛnakakaw fɛ yen nɔ u ka marayɔrɔ kɔnɔna na dansagokɛwale kulu dɔ taara ka taa ka u ka yɔrɔw bɛɛ minɛ ka musow gɛn k'u bɔ u sigiyɔrɔw la k'u kun taara ka da fan wɛrɛw kan ka na ni gɛlɛyaw ye ka taa san ba fila ni tan ni fila waati ma ka na se sisan ma kɛlɛ in yɛrɛ kosɔn u y'a yira k'a fɔ k'u ka sotigiw caman n'o y'u cɛw ye u caman de cɛw salen don muso ninnu de kɛlen bɛ dutigiw ye denw b'u bolo baarakɛcogo t'u bolo u t'u sigiyɔrɔw la awa gɛlɛyaba bɛ u kan o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se u ka muso tɔnkulu ɲɛmɔgɔw ma ka ɲininkali tɛngunen k'u la sabula n y'a tile damadɔ ye mɔgɔ minnu taara ka taa bin u kan a kɛra sababu fana ye tuguni muso camanba de bɔra ka taa don menaka kɔnɔna na dumuni t'u bolo a kɛcogo t'u kɔnɔ o tuma an sera Adeyi Mayiga de ma ale ye muso tɔnkuluba dɔ ɲɛmɔgɔ ye an ka hakilinaw lamɛn a n'a ka kumakanw
Anna de Beau, Menaka région de là. Je suis la présidente des femmes de la plateforme des mouvements signataires de l'accord. Je suis la présidente de l'association IGDA, des femmes du Mali. IGDA, quoi, est mouillé à Kanyiti, en Serena, à Yatouti. Une association créée pendant la crise de 2012. Ka Yiram Rola, comme Rof Serena.
Anye Kunafunun Soro, Kabini Kunasim, ou Menaka région Kalea Limbadidou. Kelembe, Gelia Baye, Sigida Lamroka. Ni d'une jette ou mine, Iba Soro Mousso, Anidemsenou, ou Ludikacha, Sigida Lamrola. Awa Kuruba Kuruba, Kelia Sukujumeni, Aukani, Nuati, Nakren.
Mbe baraka da ala ye ka da ala ni kreye ka da iye gɛlɛya ba de bɛ an kan bi diɲɛ ni lahara bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ degunnen de don mɛna kan sɛgɛn bɛ mɔgɔw la ko si tɛ musow la paseke cɛ caman caman sara kɔngɔkuramɔgɔw bɛ yɛlɛmara ka na dugu kɔnɔ bɛ sori ka don so kɔnɔ o tɛ yen nɔ cɛw sara sotiɲɛ foyi tɛ musow la musow bɛ yoriyori de la dɔw bɛ nɔ n'u ye dira ka don muso tilela don n'u ye tilela don muso sɔrɔ fana don ne yɛrɛ bɛ bɔra mɛna ka jeudi tɛmɛnin ala ni an bi kɔsuba bolo min ye dɛmɛ di ka san fan dumuni ka taa dɛmɛ don ma sukoro ani tulu ani fɛn ka taa don ma bɛ barika da fana mouvement an bi kɔ mɔgɔ ye
i y'a fɔ ko u ye cɛw bɛɛ faga mun y'o waleya
bon e ma mɔgɔw de ye nin bɛɛ la sa ma mais bi a taara ka bolo da o de kama on dit aux gens kɛlɛ man ɲi a se tɛ yɛrɛ y'a fɔ ka kuma la ko kɛlɛ man ɲi i bɛ kɛlɛ damina i t'a batɔ jɔ aujourd'hui maliyɛnw yɛrɛ de kɛra sababu ye ka mɔgɔ jugu de la don an kan bi u y'an lase kɛlɛ ma ye an bɛ yɔrɔ min bi ils ne maîtrisent le terrain olu yɛrɛ acteur kuraw de nana on a une mais invisible ils sont pas des maliens mais a fait bolo taara ko da a kɛra kɔlɔlɔ mali bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni yasindiya ni balimaya fara ala b'i tigɛ ala b'i kari o de filɛ nin ye u nana an jaabili ka na azawad fɔ an kan galo azawad a filɛ bi o ni azawad tɛ u y'u ka jamana kari u ye problème lase u ka jamana ma u ma yan sɔrɔ u ma nin sɔrɔ a kɛra bolo baara ye
anw kɔni y'a mɛn yan k'a fɔ ko marifatigi dɔw taara ko ka taa aw ka yɔrɔw minɛ k'u ka yɔrɔw datugu o kuma nin ye tiɲɛ de ye wa
kɔnkuramɔgɔw bɛɛ gɛnna bon mɔgɔ jugu ninnu ils effraient les gens de la bouche k'u lajigin dugu kɔnɔna la donc u ye dɛgɛn ka bɔ espace la pour occuper l'espace u bɛ na baganw minɛ mɔgɔ la ka mɔgɔw faga u bɛ mugu ci u tɛ denmisɛnnin tɛ a fɔ a taara mun mana wɔ fɛn fɛn sɔrɔ yen u b'a faga e mɔgɔw bɛɛ bɛ kɛra u bɛ girin kɛra duguba kɔnɔ donc ils ont des pratiques sociales donc ka kɛra ten aujourd'hui ils sont bien installés parce que les bouches mɔgɔw bɛɛ kɛ
an ye minnu jatew minɛ ne ni mɔgɔ ninnu nana taa sisan u bɛ bin musow kan u bɛ baga musow ma u tɛ se ka bɔ kɛnɛma u tɛ se ka taa u ka dumuni ɲini tuguni u tɛ se ka foyi kɛ tuguni an bɛ wagati min na sisan menaka musow bɛ situation jumɛn de kɔnɔ an y'a mɛn fana nouvelle kɔnɔ u ko mɔgɔw ma ko u k'u labɛn ni zakat sarali ye
bien sûr u bɛ zakat minɛ bourse ninnu bɛɛ la mɔgɔ ninnu bɛɛ la menaka dugu kɔnɔna la o ma daminɛ fɔlɔ mais i bɛ siran fɛn min ye i kana sɔn a ka gari la an jigi dalen don an ka autorité ninnu kan il faut k'u ka baara daminɛ joona joona bourse kɔnɔna ninnu bɛɛ bɛnnen don a tɔ ye min ye menaka ye an jigi dalen don an ka autorité kan u k'a lajɛ joona joona pour que a ko kana tɛmɛ a kan an b'a dɔn ko insha allah mɔgɔ bɛ ka kuma ka kuma ka kuma k'a fɔ cogo min ni ala ni kira sɔnna ne ma d'a la ni ils auront l'occasion de faire menaka ville ɲɛ parce que bɛɛ y'a ye an ye marifaw san an ye fɛn bɛɛ san et on est si exceptionnel aujourd'hui ils ont peur d'agresser menaka parce que b'a dɔn quand ils vont agresser menaka ville notre état va ricocher ni y'a ye hali bi nin bɛɛ non parce que l'armée ne veut pas faire d'amalgame il y a des gens qui sont là ils ont les yeux ouverts l'armée y a bandu fera mɔgɔ wɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ ko massacre des innocents ni y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛ ni y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn faga a si tɛ innocent ye dugudenw de bɛ na ni malfaiteurs ninnu ye bon duguden ni y'a minɛ k'a fɔ ko y'a dɔn kasɔrɔ u b'a fɔ ko elle innocent il n'est pas innocent parce que c'est celui qui nous fait venir les ennemis chez nous donc il faut le neutraliser donc ne pouvez faire une forme d'autorité pour lui le couteau en grand bocan dina nena comme maintenant c'est des côtés de gouvernement vraiment vous faites quoi de pour notre pays si nous devons de mots nous sommes quand des courants bien non minéraux bien en cas autorité comme il faut passer à l'action maintenant parce que s'ils gardent leur camp comme ça il faut ni mots de faire à la cabane pour venir intervenir la fatona